Šajā gadā 10 mēnešos uz ceļiem bojā gājuši 107 cilvēki, pērn šajā pašā laikā 120. Satiksmes negadījumos smagi ievainots 391 cilvēks, pērn 10 mēnešos 462. Satiksmes negadījumos ievainoto skaidrs šajā gadā ir par 300 mazāks nekā pērn, taču pārsniedz 3800. Situācija ceļu satiksmē raksturo valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.
Jāsaka tā, ka ja mēs skatāmies no tādas pozīcijas, cik pat valsts satiksmes drošības jomā investē, tad laikam jāsaka tā, ka stāvoklis ir apmierinošs, bet laikam ne tuvu tam, par ko mums būtu jāpriecājās. Kurā gadījumā šī situācija raksturo arī mūsu braukšanas kultūru un kopējo situāciju satiksmes drošības jomā.
Būtiskākie un biežākie pārkāpumi uz ceļiem ir agresīva braukšana, mobilā tālruņa izmantošana pie stūras. Tāpat aizvien bieži jāatgādina par piesprādzēšanos, bet gājējiem par atstarotāju lietošanu, klāstīja Krapsis. Sadarbībā ar valsts policiju pilotprojektā bija plānots dažos tuvu luksaforiem esošos fotoradaros ieviest ierīces sarkanās gaismas pārkāpēju sodīšanai. Tās plāno izvietot Berģos brīvības gatvē un Salaspils Babītes apveceļ 37. Kilometrā abos virzienos. Ceļu satiksmes drošības padome gan neatbalstīja prasīto vairāk nekā 31 000 eiro novirzīšanu šī projekta īstenošanai. Stāsta padomes vadītājs satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Mēs joprojām esam ieinteresēti atrast tādus projektus, kas ir taupīgi, ņemot vērā, ka valstī ļoti trūkst līdzekļu gan transporta infrastruktūrai, gan arī ceļu satiksmes drošības infrastruktūrai. 3 luksaforiem katram pa 10 000, tas tomēr ir liela līdzekļa.
Pagaidām šis paliek tikai tādā idejas līmenī.
Jā, tieši tā. Mēs uz visiem projektiem, kas ir, kuros ir iekļauti fotoradari vai potenciāli var parādīties, ja kādu fotoradari skatāmies ar aizdomām, jo līdzinējā pieredze mums liecina, ka tur varētu būt bijusi līdzekļa izšķērdēšana.
Pašlaik tālāk virzība nav arī vēl vienam atsevišķam projektam, kas paredz ar luksaforu kontrolas ierīci aprīkot gājēju pārēju satiklas ielā pie tirdzniecības centra Origo, kā arī Tallinas un Brīvības ielu un Meža un Viestura prospektu krustojumus. Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Andris Lukstiņš piekrīt, ka abos gadījumos jāmeklē lētāks risinājums.
Piekrīt jau var lētāk un tādā pašā kvalitātē. Un vispār jau runāt ar iepriekšējiem, varbūt piegādātē nebūtu īsti korekti, ja? Ja var vienādu līmeņu produktu dabūt, kas nodrošina tās funkcijas izpildu, ir jābūt, protams, ka lētāk. Jā, bet jūs zināt, ka nevienmēr lētākais ir labākais. Mēs no savu budžeta esam arī tērējuši nevienu santīmu, tas tiešām arī soda satiksmes uzraudzību. Tā ir policijas funkcija, un līdz šim mēs esam vienīgi uzstādījuši radars un arī nodrošinājuši to apkalpošanu ar pakalpojumu līgumiem, bet apmaksā to valsts budžets.
Padomē, atšķirīga attieksme ir par citu satiksmes kontrolas rīku, vidējā ātruma radariem. Pusgadu ilgušā pilotprojektā šāds fotoradars uz Tīnūžu Koknes šosejas fiksējis vairāk nekā 5 000 pārkāpumu. Turpina ceļu satiksmes un drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs.
Redzam arī statistiku, ka pusgada laikā faktiski ir konstatēti 5078 pārkāpumi, un pārkāpums ir izdarījuši lūkumas 5% no visiem transporta līdzekļiem, kas konkrētajā vietā ir piedalījušies šajā pusgada periodā. Kas ir pats būtiskākais, ka šajā pusgadā, šajā ceļa posmā netika konstatēts neviens ceļa satiksmes negadījums. Un ja mēs redzam iepriekšējo laika periodu, tad no 15. Gada sākuma līdz sistēmas darbības uzsākšana brīdim ir 22 ceļa satiksmes negadījumi un 2 bojāgājušie.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits pēc sēdes apsolīja, ka ceļu satiksmes drošības padome nākamā gada 1. Ceturksnī lems par finanšu iespējām vidējā ātruma radaru ieviešanā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.